je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Raspuštena Skupština Kosova, Tači ubrzo raspisuje izbore. Mnoštvo migranata stiže u Tuzlu, što podsjeća na izbeglički talas iz 90-ih. Zishan Mahmud iz Pakistana.
I feel very good in Tuzla.
Osjećam se veoma dobro. U Tuzlu se osjećam dobrodošlo. Bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti. To nam zaista puno znači.
Nema organizovanog prihvata, pa migrantima pomažu građani. Među njima i Muhamed Mehanović, koji je i sam bio izbeglica.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos. Kada dijelimo hranu, prvo što kažu, nisam jeo 3-4 dana.
Burne reakcije zbog stava dela crnogorske opozicije o nužnosti podizanja zida prema Kosovu i Albaniji da bi se sprečio kriminal. Zašto su birački spiskovi u Srbiji dalje sporni? Sve učestalije nesreće na moru tokom letnje sezone ponovo skreću pažnju na pitanje bezbednosti turista na crnogorskom primorju.
Mi imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon više od 2 sata zasjedanja Skupštine neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija, sindikalni predstavnici te ugašene fabrike najavili su mogućnost novog izlaska na proteste, uključujući i onaj pred zgradom HDZ-a BiH u Mostaru te pred vladom Federacije BiH. Predsjednik neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija, Romeo Biokšić, izjavio je kako stvari sada stoje, od plana ponovnog pokretanja proizvodnje nema ništa. O narednim potezima u sindikalnoj borbi za vraćanje na radna mjesta, Romeo Biokšić.
Se sada na 1.9. spremaju otkaz ugovora o radu djelatnicima Aluminija, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom. Nakon toga 2.9. koliko ne budu isplaćena osigurana novčana sredstva za isplatu otpremnina tim djelatnicima i ne bude uvezan, odnosno plaćena po pitanju osiguranja PIO MIO. 3.9. u 9 sati djelatnica Aluminija izlaze na prosvjed pred zgradu HDZ-a. 5.9. drugi protiv se treba održati pred zgradom Vlade Federacije isto u 9 sati.
Carinski terminal na graničnom prelazu Rača neće biti izmješten na drugu lokaciju kako je to planirala Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Nedavni protesti prevoznika i špeditera koji posluju na ovom terminalu urodili su plodom. Crnogorsko specijalno tužilaštvo nakon saslušanja nije odredilo pritvor Mihajlu Banjeviću i Dušku Đukanoviću, dok je u toku saslušanje Đorđa Đurđića. Njih trojicu policija je jutros uhapsila po nalogu tužilaštva, ali nije poznato za šta se sumnjiče. I Banjević, i Đurđić, i Đukanović bili su u bankarskom biznisu odbjeglog tajkuna predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. Do novih hapšenja osoba povezanih sa Kneževićem došlo je dan nakon što se iza rešetaka našao njegov kum Dejan Sekulić, koji se tereti za zloupotrebu ovlasti u privredi i kome je određeno zadržavanje u pritvoru od 72 sata. Slovenija je počela postavljati dodatnu ogradu uz granicu sa Hrvatskom na sektoru gdje je ove godine zabilježen povećan broj ilegalnih ulazaka. Vlada Slovenije je ovog ljeta najavila da će postaviti dodatnih 40 km ograde na mjestima koja su najriskantnija i nalaze se na rutama ilegalnih migracija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je informaciju da Bosna i Hercegovina organizovano protjeruje migrante iz BiH u Hrvatsku, navodeći da se događa upravo suprotno. Hrvatska strana napadom želi da se odbrani od nasilja i torture koju vrši prema migrantima u Hrvatskoj i njihovog prisilnog vraćanja u BiH, kazao je Mektić za regionalnu televiziju N1. On je naveo da je opšte poznata činjenica da hrvatska policija zlostavlja migrante i ulazi na teritoriju Bosne i Hercegovine. komentarišući pisanje hrvatskih medija da granična policija Hrvatske optužuje policiju iz BiH da organizovano dovodi migrante u kamp Vučjak, a potom ih protjeruje u Hrvatsku, ministar je rekao da Bosna i Hercegovina u slučaju migranata postupa u skladu sa svim međunarodnim konvencijama i europskim standardima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson boravio je danas u prvoj zvaničnoj posjeti Francuskoj, gdje se sastao sa predsjednikom te zemlje Emmanuelom Macronom. Na samom početku razgovora Macron je saopštio kako Francuska poštuje odluku Britanije da napusti Evropsku uniju, da Brexit bez dogovora nije njihov izbor, ali da je njihova dužnost da budu spremni i na tu opciju. Johnson je rekao da rezultati referenduma obavezuju Britaniju da napusti Evropsku uniju, izrazivši nadu da je moguće to uraditi sporazumno, ali da će to učiniti 31. oktobra i u slučaju da takav dogovor izostane. Johnson, koji dolazi u Pariz nakon posjete Berlinu, istakao je da ni pod kojim uslovima Britanija neće uvesti fizičku kontrolu na granici dvije Irske. Iranski tanker koji je sedmicama bio zadržavan na Gibraltaru i kojeg Sjedinjene Države žele zaplijeniti, ne kreće se u pravcu Grčke tokom svoje plovidbe Sredozemnim morem, saopštio je danas novi grčki ministar Kirkos Mitsotakis. Tanker koji je prevozio iransku naftu početkom ovog mjeseca britanski kraljevski marinci su zarobili uz obalu britanskog mediteranskog teritorija Gibraltara pod sumnjom da je prekršio sankciju Europske unije protiv Sirije. Sud u Gibraltaru odlučio je pustiti posadu broda, ali su Sjedinjene Države pokušavale blokirati puštanje tankera koji je tada plovio pod imenom Grace 1. Sirijske vlasti objavile su danas da će otvoriti koridor kako bi dozvolili civilima koji to žele da napuste provinciju Idlib gdje se odvijaju borbe između provladinih snaga s jedne strane i militanata i pobunjenika sa druge. Uz pomoć jakih vazdušnih udara i granatiranja snage vjerne vladi predsjednika Bašara al-Asada uspjele su da napreduju u sjeverozapadnoj provinciji Idlib koja je pod kontrolom pobunjenika. Gotovo 900 civila ubijeno je od aprila kada je počela vojna kampanja sirijskih vlasti na tu oblast.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o raspuštanju Skupštine Kosova, čime je otvoren put za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, najverovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. Predsjednik Kosova Hašim Tači je saopštio da će u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima i u skladu sa današnjom odlukom Skupštine ubrzo doneti odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Bez obzira na raspuštanje Skupštine, Republika Kosova i dalje ima funkcionalne i održive institucije koje garantuju nastavak rada institucije u ispunjavanju potreba građana Kosova, kazuje on. Tači je naveo također da je u interesu građana da se nakon demokratskih izbora formiraju funkcionalne institucije koje će se suočiti sa izazovima koji su pred Kosovom, te istako kako izbori moraju biti dobro organizovani, profesionalni, a kako bi se osigurao fer i demokratski proces i omogućilo nadgledanje međunarodni i domaći organizacija. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čisti ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Avdola Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu, šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmed Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dvije godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradinajeva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taks u Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i sl. Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u upravljanju. Poručuju im da idu u opoziciju jer nisu uradili ništa da bi vladali, kazuje i Sufi. Odlazeći premijer Amuš Haradinaj, koji nije prisustvovao sednici, ocenio je raspuštenje skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije, Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Prisustvo službenika albanske granične policije na teritoriji Crne Gore bio je povoda opozicioni demokratski front iznese niz teških optužbi na račun domaćih institucija i susjednih država Albanije i Kosova. Iako su crnogorske institucije odgovorile da je to učinjeno na osnovu sporazuma dve države, kampanja dela opozicije nastavljena sa političkom tezom da prema Albaniji i Kosovu treba podići zid. Pripremio Srđan Janković.
Aktivni učesnici u političkom životu Crne Gore znaju da je razvijanje regionalne saradnje uslov za dalje napredovanje zemalja regiona u pristupanju Evropskoj uniji, pa se komentari o podizanju zidova među državama regiona mogu smatrati neprimjerenim, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković.
U svakom slučaju radi se o neprimjerenim komentarima, izjavama u odnosu na rad državnih organa i uopšte na razvijanje jedne regionalne saradnje, što je to gotovo svi znaju, a pogotovo oni koji su aktivni učesnici političkih procesa u Crnoj Gori, da je to jedan od uslova za dalje napredovanje zemalja regiona u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U svakom slučaju ono što jeste dobro da je uprava policije, što je domen naše nadležnosti, reagovala sasvim profesionalno, umjereno i korektno i javnosti ponudila i predstavila sve relevantne činjenice koje govore o tome na koji način je ostvarena saradnja sa susjednom albanskom policijom i da su sve aktivnosti sprovedene u skladu sa zakonom, odnosno i sporazumom između dvije zemlje.
Višednevna kampanja opozicionog demokratskog fronta, čija je ključna politička teza da je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru, počela je nakon informacije o prisustvu pripadnika granične policije Albanije na teritoriji Crne Gore u reonu opština Andrijevice i Berana. Tim povodom se prije dva dana oglasila uprava crnogorske policije, koja je saopštila da su službenici granične policije Republike Albanije prethodnih dana boravili na teritorijama opština Andrijevice i Berana u pograničnom dijelu prema Republici Albaniji u skladu sa sporazumom dvije države, a u vezi sagledavanja stanja graničnih piramida i oznaka od strane albanske policije i službenika uprava za nekretnine dvije države. O tome postoji prema saopštenju uprave policije uredna evidencija o graničnom prelazu Grnčar, o ulasku i izlasku pomenutih službenika i vozila, kao i o vremenskom periodu njihovog zadržavanja u pograničnom dijelu Crne Gore, te se dodaje da postoji višestruka i kvalitetna saradnja sa graničnom policijom Republike Albanije, koja se ogleda u zajedničkom radu, zajedničkim graničnim patrolama. Ipak na ovo saopštenje je reagovao opozicioni demokratski front, plasirajući tvrdnju da je crnogorski režim doveo u pitanje minimalnu mogućnost odbrane Crne Gore od eventualnog oružanog napada, tretirajući prisustvo albanskih graničnih službenika kao upad na teritoriju Crne Gore. Potom je i lider DF-a Nebojša Medojić na Facebook profilu napisao da treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal, nazivajući pritom Kosovo takozvanim i lažnom državom, te je vlasti u Tirani, Prištini i Podgorici nazvao korumpiranim i kriminalizovanim. Reagovalo je Ministarstvo odbrane koje je optužilo opozicioni demokratski front za narušavanje bezbjednosti zemlje, međunacionalnog i multietničkog sklada i dobrosusjedskih odnosa sa državama okruženja preko stranačkih saopštenja, bliskih medija iz okruženja sa ciljem kompromitacije države i njenih institucija. Komentarišući iznesene ocjene na račun policije i državnih institucija, pa i susjednih zemalja, Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije konstatuje da je Crna Gora država koja nema otvorenih graničnih pitanja sa susjednim zemljama, a da na unutrašnjem planu postoji međunacionalni sklad.
Ono što jeste zabrinjavajuće da je na neki način politička scena u Crnoj Gori, bih rekao, postaje svakim danom sve toksičnija. Nažalost, osjeća se na neki način u skoro kompletnom političkom diskursu da se dešavaju jako neprijatne i neprimjerene stvari kako po međunarodnu poziciju same zemlje, a ono što je mnogo važnije, čini se da postoji namjerek da se na neki način proizvodi destrukcija i na unutrašnjem planu, odnosno da dođe i do pogoršanja unutrašnjih odnosa u samoj Crnoj Gori. Kao da se zaboravlja činjenica da značajan dio stanovništva pripada albanskom nacionalnom korpusu, da Crna Gora je, da kažem, među rijetkim zemljama uopšte na Balkanu koja nema otvorenih graničnih pitanja prema susjedima i neki način bi bilo dobro da na neki način svi to vjerujemo da je dio jednog, da kažemo, jednog zajedničkog proizvoda kojim trebamo na neki način da budemo ponosni kad je riječ o tom međunacionalnom skladu i uopšte u odnosu Crne Gore prema susjedima gdje gotovo nema ni jednog otvorenog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O prilivu migranata u Bosnu i Hercegovinu. Tuzla ponovo proživljava sudbinu iz 90. godina kao grad koji je primao najveći broj izbjeglica. Najmanje 100 izbjeglica i migranata dnevno dođu u ovaj grad gdje nemaju mjesto da prespavaju. Nema prihvatnog centra niti bilo kakve pomoći osim volontera i građana koji im obezbede jedan obrok dnevno, zabeležila Maja Nikolić.
Desetine migranata i izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-Sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici sa Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mahmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači.
Because I have some,
ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napustim Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata i izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć Narodne kuhinje Merhamit, Tuzlanske pekare Kabil te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović koji je i sam kao dječak tijekom rata 90. godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoći jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su i oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja spram toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senat kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednjih dana smo imali puno porodica sa djecom, prije tri dana su nam bile tri porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa, osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o sve učestalijim nesrećama na Crnogorskom primorju tokom letnje sezone. Pre toga, politička scena Srbije, gde veći deo opozicije najavljuje bojkot izbora ukoliko se, kako kažu njihovi predstavnici, ne obezbede fer i demokratski uslovi. Međutim, da li treba praviti razliku između republičkih i lokalnih izbora, te šta bi bojkot lokalnih izbora od strane opozicije doneo, istraživao je Branko Vučković.
Protekle sedmice u javnosti se pojavila teza da će, ukoliko se opozicija odluči na opšti bojkot izbora, Srpskoj naprednoj stranci bez borbe predati vlast u malobrojnim opštinama u kojima je lokalna samouprava u njenim rukama, poput Šapca, Paraćina i Čajetine. Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin i potpredsjednik Demokratske stranke, ističe da, ukoliko se Savez za Srbiju odluči na bojkot, u tom gradu na lokalnim izborima neće biti liste te stranke.
Što se tiče dakle, samog bojkota izbora, u smislu dakle, da će tada biti predate opštine bez borbe, pa to je vjerojatno posljedica ako dakle, do takve vrste bojkota izbora dođe.
Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i predsjedavajući Saveza za Srbiju, podsjeća da od 170 opština i gradova u zemlji, tek nekoliko samouprava nije u rukama SNS-a i za Radio Slobodna Evropa kaže da će opozicija sigurno bojkotovati izbore na svim nivoima, ukoliko vlast ubrzo ne prihvati njene zahtjeve za slobodne i demokratske izbore.
Mislim da je važnije da mi dođemo do tačke u kojoj imamo slobodne i poštene izbore. Koristimo svaki trenutak da pokažemo da izbori u Srbiji nisu slobodni i da mi, ako se ta situacija ne promeni, nećemo učestvovati na izborima.
Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, smatra da je bojkot parlamentarnih izbora logičan odgovor opozicije ukoliko se ne steknu uslovi za slobodne izbore, ali da za lokalne izbore ne treba da važe ista pravila. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je na lokalu najvažnije obezbediti kontrolu izbornog procesa i adekvatno odgovoriti na eventualne pokušaje zastrašivanja birača i pritisaka na njih.
Ja sigurno kao odgovoran čovjek iza koga je stalo 67% birača u opštini Čajetina, nemam pravo da ih ostavim na cedilu ili da predam vlast. Tako da smo mi spremni da se suprotstavimo i tim ljudima u zatamljenim autima ili nabildovanim ili tetoviranim.
Po mišljenju Predraga Voštinića, jednog od lidera lokalnog fronta i odbornika u Skupštini grada Kraljeva,
nemoguće je imati slobodne i fer uslove na lokalnom nivou, a nemati ih na parlamentarnom i obrnuto, iako su u velikoj meri ta dva izbora razlikuju.
Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, procenjuje da opozicione partije nemaju dovoljno resursa za uspešnu organizaciju bojkota na teritoriji cele Srbije i da zbog toga u procesu uspostavljanja demokratije na lokalnom nivou građanima treba dati šansu da izraze svoje nezadovoljstvo aktuelnom vlašću.
Do tog procesa ne može doći zaustavljanjem političkog života u Srbiji, jer naprosto te resurse opozicija trenutno ne posjeduje. Znam da je teško objasniti glasačima zašto treba da izađu na lokalne, a zašto ne na nacionalne. Znam da bi to zbunilo dobar deo građana.
Kaže Komšić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi u tom slučaju pored lokalnih samouprava u kojima je sada na vlasti, opozicija verovatno pobedila i u još nekim gradovima i opštinama u kojima postoji akumulirano nezadovoljstvo građana sadašnjom vlašću. Voštinić u tome prepoznaje i ulogu lokalnog fronta u Kraljevu, koji je svojim delovanjem stekao veliki broj pristalica i postao ozbiljna alternativa lokalnoj vlasti.
Mi sigurno nećemo biti tako sebični da mi izađemo na lokalne izbore i da kažemo to će biti naša valorizacija, a vi se svi ostali snađite oko parlamentarnih. Nama je ideja da se izborimo za slobodnu zemlju. Ako ona podrazumeva da se svi zajedno odreknemo učešća na izborima da bismo pokazali ljudima da ovdje živimo ne slobodu, onda će to biti odluka svih.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o nesreći koja se ove sedmice desila u akvatoriju Motrašte na Luštici, kada je gliser teško povredio ronioca, što je ponovo aktualizovalo pitanje bezbednosti na moru. Iznajmljivači plovila za zabavu i rekreaciju kažu da se moraju poštovati propisi o brzini i prostoru gde se skuteri i druga plovila mogu koristiti, a meštani i civilni sektor upozoravaju na slučajeve ugrožavanja bezbednosti na moru, javlja Jasna Vukićević.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu saobraćaj na moru u ljetnjim mjesecima. To ne prati i dovoljan nadzor, smatra Petar Antonioli, mještanin Starog Grada, podno čijih bedema su vezane stotine plovila od barki i skutera do skupocijenih jahti.
No, imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača. Prije neki dan smo imali taj humanitarni maraton kad su nam dva skutera proletjela bukvalno na 5 metara od nas.
Antonioli dodaje da problem nisu samo iznajmljeni skuteri i gliseri.
Znači, jahte prolete tu gdje nije plovni put, u luku se ulazi jako brzo, to pravi talase. Znači, dok negdje neko ne padne sa broda ili dok se negdje neko ne povrijedi, ja mislim da ovdje neće niko ništa preduzeti.
Na slovenskoj plaži nude se razni zabavni sadržaji poput jetski i skuter. Vlasnik Igor Labović kaže da je brza vožnja dozvoljena samo na morskom poligonu iza školja.
Te aktivnosti koriste od punoljetnih ljudi od 18 godina do 60 godina, znači ograničenje je.
Labović navodi i to da vozače skutera prati obučeni instruktora, da plovila imaju ugrađen sistem koji olakšava nadgledanje.
Odlazi na određeni poligon iza Svetog Nikole ostrova. Taj instruktor je zadužen, obučen da prati tu vožnju, nadgleda. Imamo sistem koji je ugrađen u skuterima, koji ne dozvoljava da se približava jedni drugima. Praćenje non stop, znamo gdje je skuter, gdje se nalazi, kojom brzinom ide. Možemo da smanjimo brzinu, možemo da povećamo brzinu i to je to.
No, iako na papiru postoje brojni propisi koji regulišu pomorski saobraćaj, ima puno primjera da se oni ne poštuju, kaže Patricija Pobrić iz Kotorske NVO Naša akcija. Navodi prekomjeran broj plovila u plavoj špilji, poznatoj turističkoj atrakciji na Luštici.
Biologija mora izračunala kroz neki njihov projekat da preko 250 plovila na dan, čak i desetak istovremeno manjih, ulazi u plavu špilju. I to pod motorom, znači oni motor radi, tu se nalaze ljudi koji se kupaju, kajakaši, ljudi na subbordovima i ta interakcija kupača, propelera, brodova je na alarmantnom nivou.
No nisu samo vlasnici i upravitelji plovila odgovorni za bezbjednost na moru. Pravila jednako trebaju poštovati i svi drugi, od ribara i ronilaca do kupača. U anketi sa turistima govore gosti iz Vranja i Banja Luke.
Trudim se, znači, da ne plivam iza tamo ovih dozvoljenih
iza bova.
Da, iza bova, znači, trudim se tako da nemam nikakvih problema što se tog tiče.
Smo prvi put ovdje i previše što se tiče nas, barki i plovila.
Ali imate ovaj ograđeni dio za kupače, da li to pomaže?
Ponorom. Nismo mi veliki plivači, tako da je plićak dobar.
Moglo bi se malo pomjeriti, bar na ovom dijelu gdje je najveća koncentracija plivača. Dole niže vidim da imaju prostora u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako Vučić održava svoj režim uz pomoć medija. Sagovornici su bili sociolog Zoran Gavrilović i politikolog Boban Stojanović. Bilo je riječi o tome kako je Vučić okupirao medije, zašto su njegova najvjernija publika ljudi sa srednjim i nižim obrazovanjem, zašto je televizija Pink njegov omiljeni medij, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke podržavaju reality programe koji šire primitivizam i kič. Da li Vučiću prijeti opasnost da zbog svakodnevnog pojavljivanja na televiziji dosadi narodu? Kakva je uloga tabloida u njegovom režimu? Da li tabloidi dobijaju podatke od obavještajnih službi koje koriste za napade na kritičare režima? Kako je Vučić uz pomoć medija uspio da omalovaži proteste u Srbiji? Kako Vučić, za razliku od Putina, uspjeva da održi demokratsku fasadu svog režima? Kako mediji stvaraju sliku bogate i napredne Srbije? Da li bi se išta promijenilo kada bi Radio Televizija Srbije dala prostor opoziciji? Ko može natjerati Pink, Happy i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom da prestanu da se ulaguju vlasti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su mediji glavni stup Vučićevog režima. Naši sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović.
Gospodine Gavriloviću, kako je Vučić uspeo da okupira toliki broj medija u Srbiji?
Vučić je 2012. došao na vlast u situaciji kada je u Srbiji tranzicija kao takva, što bi se reklo, narodski pukla. I šta je on uradio? On je u stvari, koristeći loše zakone, napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste. Koristeći traumu tranzicionih gubitnika, a to su niži slojevi, ljudi koji imaju srednju školu i niže, stariji su, prosto stvorio jedan mehanizam gdje su Pinki tabloidi instrument za promociju. Jer ono što je problem za demokratsko društvo Srbije, što on prema medijima ima pristup da su to sredstva promocije i vladanja, a ne sredstva javne debate. Taj pristup je u stvari napravio mehanizam koji njemu proizvodi podršku, a to je da je uspeo da koristići, kažem još jednom, Pink televiziju, tabloide s jedne strane i tranzicionu traumu nižih slojeva, stvori u stvari jedan mehanizam koji pravi njegovu podršku, koja mu omogućava da na izborima dobije 50% podrške iz onih koji izlaze.
Dobro. Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Kako je Vučić uspeo da stekne kontrolu na gotovo svim medijima u Srbiji? Možemo samo nekoliko izdvojiti.
Jednostavno iskoristio je priliku i pre svega postavio temelje svoje vladavine na televiziji Pink, koja je praktično postala partijska ili možda čak i lična televizija. Od te televizije napravio čisto propagandno glasilo svoje stranke i sebe samoga, i mi danas praktično imamo dve televizije koje su direktno pod kontrolom funkcionera Srpske napredne stranke. Imamo Pink televiziju koja, mislim, vlasnik te televizije je očigledno osoba od najvišeg poverenja Aleksandra Vučića. Imamo Happy televiziju koja u potpunosti ne radi ono zašto je dobila nacionalnu frekvenciju. Imamo RTS koji, ajde da kažemo, ne vrši toliku propagandu, odnosno nije toliko sredstvo odmazde, ovo što je Zoran pomenuo, ali poprilično neistinito informiše ljude i pre svega ne informiše ih o važnim stvarima. I imamo niz tabloida i dnevnih novina koje su praktično postale takođe sredstvo propagande i imamo zaokružen jedan medijski sistem koji će biti jako teško razbiti ili otvoriti. I to je jednostavno mehanizam koji Aleksandru Vučiću daje ozbiljnu prednost. Ja mislim da je dovoljno samo da pogledate bilo koji informativni program od svih ovih televizija pomenutih i da shvatite u stvari da to što se tamo priča i ono što je stvarnost nisu baš dve iste stvari.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao, red reality programa, red Vučića, pa onda Turbo Folk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
Pa ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnova populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. Odnosno, imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, i on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. Vi kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije. Prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidimo da televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosilo rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve raznorazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučić i nisu SNS.
Gospodine Gavriloviću, a zar Vučiću ne prijeti opasnost da dosadi narodu, jer on se praktično ne skida sa televizijskih ekrana, ne samo Pinka, nego svih televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Publika koju je se obraćao Vučić, ona traži u stvari lidera. 8 od 10 ispitanika u Srbiji traži čvrstu ruku i lidera. Tako da je Vučić za taj deo ljudi u stvari neko ko donosi novo doba, šalje im stalno poruke, postavlja se u ulogu njihovog zaštitnika od zlih predstavnika opozicije koji su ih doveli do toga da su u procesu privatizacije izgubili posao, da su ti koji su izdali Kosovo, i da je on u stvari zaštitnik ugroženih delova društva, tako da mi ovdje u stvari imamo jednu neprincipijalnu koaliciju između Vučića i donjih delova društva koji prosto traže njegovu zaštitu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da on pravi takvu vrstu narativa oko sebe, da on pretpostavlja da nikad ne može da se smuči narodu, jer on kombinuje te neke elemente i pokušava da se u stvari poistoveti sa narodom. Primetit ćete koliko on puta kaže da živi od plate, da svoj doručak plati iz svog džepa, kako on nema nikakve druge prihode i kako živi kao samo običan građanin. On je toliko dobro ušao u tog prosečnog Srbina, što bi se reklo, gubitnika tranzicije, relativno siromašnog, nisko obrazovanog, koji radi 10-12 sati dnevno da bi jedva preživeo i bori se za svoju porodicu, Vučić sebe takvog predstavlja i očigledno mu to dobro ide, ne samo za održavanje i čuvanje stabilnosti vlasti, već negde očigledno i da svoju sujetu zadovolji u tome da jednostavno svi moraju da ga slušaju, gledaju i da žele u stvari u krajnjoj liniji da budu kao on.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kakva je uloga tabloida u Vučićevom sistemu?
Oni služe da dodatno njega promovišu sa jedne strane, sa druge strane da potpuno satanizuju sve političke protivnike. Međutim, ima još jedna zanimljiva uloga tabloida i to je meni makar negde najzanimljivija. To je njegovo, možemo ga nazvati, sedenje na dve stolice ili koketiranje sa Rusijom. Vi ako pogledate naslovne strane tih tabloida, ja verujem da tamo na naslovnicama ima više Putina nego Vučića. I mislim da tabloidi služe za jedan deo njegove ciljne grupe koja je dominantno usmerena na Rusiju i koja je izuzetno anti-EU i anti-zapadna. I Informer, i Jalo, i taj Srpski telegraf, i svi ti tabloidi, ako pratite njihove naslovne strane, to je potpuno proruska naracija u svemu tome i naravno uz to kombinovanje neverovatnih stvari poput najave ratova, najave ubistava, teorija zavera da raznorazne tajne službe rade o glavi predsedniku, vladi, da ruše državu, da žele da unište Srbiju. Deo je mi da oni korak napred idu u odnosu na televiziju, u stvaranju atmosfere, da je Rusija najbliži saradnik Srbije, da je najbliži prijatelj i ja sam negde poprilično siguran da u stvari tabloidi služe za tu jednu vrstu koketiranja sa Rusijom i održavanju tih Vučićevih birača. Ako pogledate zvaničnu poziciju Srbije, mi smo duboko u procesu eurointegracija. Ako gledate naslovne strane naših novina, pitanje je samo da li svaki birač u Srbiji praktično ima neku tajnu službu zapadnu koja ga prati.
Gospodine Gavriloviću, u Češkoj, gde ja živim, također ima tabloida. Ali oni se ne bave politikom i političarima, već estradnim zvezdama i njihovim privatnim životom, a u Srbiji su oni direktno u službi vlasti. Kada napadaju kritičare režima, ovi tabloidi u Srbiji iznose podatke iz njihovog privatnog života koje bi mogli da znaju samo obaveštajne službe. Mislite li da tabloidi dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije?
Tabloidi jesu ovdje instrument vlasti i onih ljudi koji su povezani sa vlašću i koriste se kao sredstvo odmazde. I zbog toga prosto kada kritički analizirate rad vlasti, a posebno Vučića, odnosno propitujete njegovu imovinu, odnosno imovinu ljudi koji su povezani s njim, dobijate tu vrstu medijske odmazde sa podacima koje prosto može samo da ima služba i očito u stvari da od 90. godine pravamo nismo otvorili sve te arhive i otvorili pitanje službe, jer se dovelo do toga da tabloidi postanu neka vrsta izloga za informacije koje su prikupljene vrlo često na nezakonit način, odnosno plasiraju se suprotno zakonima ove zemlje.
Gospodine Stojanoviću, a da li je zadatak tabloida i da uteruju strah kritičarima režima? Jer kada nekog ocrne na najgori način izmišljotinama i lažima, mnogi ljudi će pomisliti bolje da čutim šta mi treba da me vuku po naslovnim stranama Kurira, Informera, Srpskog telegrafa, tabloida, alo, jer ti tabloidi su jako čitanji i onda stvaraju velike neprijatnosti ljudima kad ih stave na prvu stranu.
Apsolutno, apsolutno. To jeste jedan od glavnih ciljeva i verujem da to rade izuzetno promišljen sa namerom satanizacije, brutalizacije kako političkih protivnika, tako i svih drugih ljudi. Mislim, možemo pogledamo unatrag svih ovih godina koliko je samo ljudi prošlo tu neku vrstu tabloidne torture zato što su nešto rekli protiv vlasti. Među mlađim ljudima u Srbiji postoji šala ili slično gde ljudi govore aha, nisi ti dovoljno zamerio se Vučiću jer dok ne osvaneš u Informeru to znači da te ne doživljava kao ozbiljnog protivnika. A naravno da to kod pristojnih i časnih ljudi izaziva neku vrstu gnušanja pa i straha šta bi moglo da se desi ili njemu lično ili njegovoj porodici i zašto uopšte bilo kome je u životu potrebno to da pre svega izmišljaju, kopaju o vama, jer većina tih stvari koje on objavljuju su toliko besmislene, ali nažalost izuzetno čitane. A ja bih samo nadovezao na ovo pitanje za službe bezbednosti i tabloide. Meni negde deluje da to sve poprilično koordinisano i da službe koje bi trebalo da rade obaveštajni posao su u prezi sa vladajućom strankom, a i tabloidi dobijaju direktno, verovatno, i naređenja ili uputstva na koji način sutra da se izveštava od istog aktera. Kada vi odete toliko daleko da koristite obaveštajne službe zarad ličnih i partijskih interesa, onda možemo i da zaključimo ka kakvoj državi ili ka kakvom političkom režimu kao države idemo.
Gospodine Gavrilovicu, mislite li vi da tabloidi dobijaju naloge od timova koji rade za Vučića i Srpsku naprednu stranku?
Ja ne znam da li to funkcioniše, nema materijalne dokaze, ali analiza sadržaja bi vrlo lako potvrdila. Evo mogu da kažem da sam na svoj koži osetio tu vrstu koordinacije, jer sam pre nekih mjesec dana objavio istraživanje gdje sam pokazao neke stvari koje su tema na kraju krajeva i našeg ovog razgovora, odnosno ko glasa za vlast i koja je uloga medija, i posle toga sam dobio salvu tekstova od poslanika koji su u skupštini tražili da tužilaštvo postupi zbog istraživanja koje BIRODI uradio, do tekstova koji su objavljeni u medijima, koji kada se napravi njihova analiza sadržaja se vidi da je to iz jedne te iste kuhinje. Ja volim da kažem da je to Vučićeva medijska vojska koja pokušava da napravi stvarnost po meri njega.
Gospodine Gavriloviću, jedan od uslova koji opozicija postavlja da bi izašla na izbore je da dobije prostor na radio televiziji Srbije koja bi trebalo da bude javni servis, odnosno zove se tako. Mislim da će Vučić verovatno popustiti, jer meni se čini da on neće mnogo izgubiti. Ostaje mu Pink, Kepi, ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom koje ga bezrezervno podržavaju i on uvek može da kaže to su privatne televizije i njihov program je stvar njihovog izbora. Dakle, ta kontrola se faktički ne može razbiti ako se puste, ne znam, opozicionari na radio televiziju Srbije.
Tu je opozicija bila malo nevešta. Ja mislim da suštinski problem nije u prisutnosti opozicije na RTS-u samo, nego je generalno izbor tema, aktera koji govore, samo prisutstvo opozicije neće pomoći opoziciji da unapredi svoje šanse za bolje rezultate na izborima. Ovdje je problem diskursa, odnosno novinarske tehnologije rada svih televizija sa nacionalnom frekvencijom. I očito vi ste u pravu da će Vučić, i to se vidi iz onoga što on javno priča, sve dati, ali samo REM i Pink neće dati. Zaista je otužno kada pogledate Pink, kada pogledate Happy televiziju, kada pogledate ove dve televizije, odnosno ovo dva i prvu, to zaista ne liči više na nešto što se može nazvati televizijom, odnosno televizijom koja ima informativni program. Evo mali jedan indikator, mi smo društvo koje ima ozbiljne probleme, što se tiče Kosova, što se tiče evropskih integracija i sve, mi imamo javni servis koji se prosto bacio u letnju šemu. Znači, u trenutku kada se priča o dijalogu oko Kosova, ukoliko se priča o izbornim uslovima, vi na RTS-u imate prilog za 2-3 minuta, vi nemate ozbiljne debate, nemate ništa, na kraju krajeva ove debate koje se održavaju na Fakultetu političkih nauka su trebali da se održe i na RTS-u ili da se napravi debata o izbornim uslovima koje na kraju kraja treba i sam RTS da inicira.
Gospodine Stojanoviću, ko može natrati Pink i televizije sa nacionalnom frekvencijom da budu objektivne? Ako su to privatne televizije, pa niko ih ne može naterati.
To su ipak televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a nacionalna frekvencija je ipak vlasništvo svih nas građana. I da bi neko dobio i emitovao program na nacionalnoj frekvenciji, on mora da se pridržava nekakvih standarda, da njihovo informisanje bude pravovremeno, istinito i objektivno. Ja verujem da ako bi REM zabranio emitovanje programa određenih televizija na određeni period, kada bi institucije radile svoj posao, da bi onda mogli i vlasnici tih televizija da se nateraju da ako imaju informativni program, on bude onakav kakav bi trebalo da bude. Tako da nisam optimista da bez nekog ozbiljnog međunarodnog pritiska može bilo šta da se promeni u medijskoj slici. Ja znam da će Vučić to poslednje da da, jer od svih tih tubova njegove vlasti u mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti i siguran sam da pre svega Pink će jako teško da pusti, Zoran je jako dobro rekao, a i vi ste sugerisali da je vrlo moguće da će čak i u ovom nekom periodu pred ove naredne izbore dati malo više prostora opoziciji na RTS-u, što naravno apsolutno ne može promeni generalnu sliku, jer ukoliko vi imate sada već više od 7 godina konstantne kampanje i propagande nekoliko meseci opozicije na RTS-u zaista ne može ništa da promeni. Da institucije ovde funkcionišu, mi nikad ne bismo imali Pink kakav sada imamo ili Happy koji inače ima nacionalnu frekvenciju za dečiji i obrazovni kulturno-umetnički program. Da može da ima program kakav ima, jednostavno to jeste posao za institucije, ali ovde institucije ne funkcionišu i na neki način će politički morati biti vršen pritisak na onog koji donosi odluke da popušta i da otvori te televizije za i ove normalno izveštavanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu, glasačku, i da ta tvrđava glasačka u stvari o protestima sazna da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene i ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu od tranzicionih gubitnika, preko Pinka u stvari da napravi kanale komunikacije, da kroz priču o tome kako on zaštitnik tranzicionih gubitnika, odnosno zaštitnik srpstva, Srba na Kosovu i regionu, da napravi tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali REM ne dam.
Znate šta je zanimljivo? Evo, meni sad pada na pamet da je on tu vešti od Putina. Molim vas, Putin zabranjuje, Putin ne da opozicione skupove. Evo sad je policija skoro u Moskvi tukla ljude koji su protestovali zato što su hteli da na izborima postoje i nezavisni kandidati. A Vučić to ne mora da radi, on ima medije.
Dajde da Vučiću ne pripisujemo nadprirodne sile, mislim da tu ima dosta i do načina kako je opozicija organizovana, koji programe ima. Vi kad pogledate zahtjeve opozicije, to su zahtjevi srednje klase. Hoćemo pravnu državu, hoćemo slobodne medije. Znači, opozicija se ne obraća Vučićevim glasačima. I to je veliki problem. Čak i kada ima priliku. Kad pogledate govornike na protestima u Beogradu i po Srbiji, oni se jako malo bave pitanjem položaja radnika u Srbiji. Pitanjem položaja mladih. Nema tih poruka koje su usmerne ka onim delima društva koji ili podržavaju Vučića ili su apstinenti. Postoji opna spolja koja govori o velikoj Vučićevoj prednosti. Međutim, kada se to sve pogleda analitički, vidi se u stvari da ta Vučićeva vlast stoji na staklenim nogama i ona stoji na toj medijskim manipulacijama pre svega i tom jednom iracionalnom strahu koji je nastao, kažem još jednom, zbog
propale tranzicije i mislim da u stvari ovde u velikoj meri jeste odgovornost opozicije i njenih prioriteta i programa kojima bi trebalo da se obrate tim ljudima koji ili podržavaju Vučića, a značajan deo njih su i apstinenti.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da je Vučić, kad je reč o odnosu prema protestima, veštiji od Putina?
S jedne strane jeste, sa druge nije. Rusija je nekako otvoreno autoritarna zemlja i tamo se zna da jeste autoritarna i negde više niko ni ne postavlja to pitanje, međutim zbog ruske sile, pozicije u svetu i svega ostalog, na njih je jako teško uticati da se unutrašnja politika promeni. Srbija se predstavlja kao demokratska zemlja i u tom smislu je Vučiću teže nego Putinu, jer Vučić mora da prikaže da sve ovo što on radi, sve ovo što smo do sada pričali i da sve to zavije u jedno demokratsko ruho. To je negde moja teza da smo mi zaista u nečemu što politikolozi nazivaju takmičarski autoritarizam. Odnosno, vi imate izbore na kojima mogu svi da učestvuju pod formalno zakonski jednakim uslovima, ravnopravne izbore gde može svako da glasa prema svoje volji, što je pitanje da li u Rusiji postoji makar na papiru takva vrsta demokratskih procedura. Međutim, ono što se krije iza svega toga, odnosno zašto Srbija nije demokratija, što Vučić upravo kroz raznorazne obojke autoritarne vladavine potire sve ove demokratske procedure koje formalno postoje. Pa onda možemo krenemo od medija, od pritiska na birače, o tome kako rade institucije, od toga da u stvari mi imamo politički pluralizam, međutim ukoliko vi postanete u nekom trenutku politički akter, proći ćete brutalnu satanizaciju kroz medije i to je nešto kako Vučić gradi svoj oblik političke vlasti. Teže mu je da bude autoritarniji zato što mora da opravda to i da uviju demokratski celofan, da ga tako nazovem, ali uspeo je da proteste ostavi kod onih koji protestuju i da se to ne prelije na deo ljudi koji su neopredeljeni, a posebno ne na deo svojih birača i upravo za to mu služe mediji, jer pola Srbije dugo nije znalo ni da se protesti dešavaju, a onda i kada su se desili, to su uglavnom protesti predstavljeni tako da na njima ima 30 ljudi, da donose motorne testere i da gledaju kako će da biju žene. E, to je ta snaga Vučićevih propagandnih medija da mogu da predstave stvarnost kakvom ona nije. I u tom smislu mu je lakše nego Putinu, jer on kroz ovo što radi sa medijima može u svom biračkom telu da održava tu nevidljivu sliku Srbije, a opet sa druge strane da pokušava da sve to predstavi kao potpuno normalnu i realnu demokratsku državu i to ćemo verovatno prolaziti sve dok god sarađuje po pitanju Kosova, jer je očigledno da međunarodni akteri zapadni zatvaraju oči pred unutrašnjim problemima Srbije sve dok veruju da Vučić može da završi pitanje Kosova.
I na kraju, ukratko u zaključku, gospodine Gavriloviću, da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti i da li je tačno da se on nikada neće dobrovoljno odreći kontrole nad medijima?
Mislim da ovo što mi imamo u Srbiji danas se može nazvati nekom vrstom medijskog cezarizma, gde imamo Cezara koji upravlja društvom putem medija koji menjaju institucije, jer mediji su ti u kojima se i sudi i osuđuje i kreira politika, odnosno mediji pod kontrolom Vučića su ti koji pomažu da se sprovede njegova lična vlast. I ja zaista mislim da bez međunarodnog prisustva na izborima Vučić se REM-a, odnosno ovakvog RTS-a i ovakvog Pinka kao dve najgledajnije i uticajnije televizije neće odreći.
Gospodine Stojanoviće, da i vas upitam, mislite li da su mediji glavni stub Vučićeve vlasti koga se on nikada dobrovoljno neće odreći?
Apsolutno da. Mislim da i sve što smo rekli do sada govori u prilog toj tezi. Nema razloga da se on dobrovoljno odrekne onoga što ga čini toliko jakim i toliko moćnim. I ne samo toliko jakim i moćnim, već ja zaista verujem hrani negde i njegovu sujetu i želju da bude konstantno prisutan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.